40 حديث عن معاذ بن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من كظم غيظا وهو قادر على أن ينفذه دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة حتى يخيره من الحور العين ما شاء من كظم غيظا غضبنا كم كي بكتسا كظم بكتب تسب قالش بصب قالش وهو قادر على أن ينفذه قول دان كيلاذا qodir kuchi yetadi ala yunfidahu o'sha amalga oshirishga qodir podshoh prezident amir qoid qomondon bittasiga tupurib masxara qilyapti nima qilib tashlash mumkin jazo olayman desa misol uchun qodir xohlaganini qiladi lekin shunday qilmadi u kadamog'aybo bu odam ya'ni bu odam oldida nima degan gap bir devona bir odam mutakabbir o'zi qo'lida hech narsasi yo'q mutakabbir kelib turib bitta amirga podshohga tupurdi yuziga sani deb podshohni oldida vazirlari askarlari hamma qo'riqchilar turibdi bundoq qilib qo'ysa bo'ldi mayda mayda qilib tashlashadi qo'lidan keladi hech kim hech narsa deyolmaydi lekin shunday bo'lsa ham tegmanglar kechirib bo'lgan tarixda ko'p bo'lgan o'ch olaman desa o'ch ololmaydi lekin o'zini g'azabini bosib tiysa dedilar دعاه الله سبحانه وتعالى على رؤوس الخلائق يوم القيامة بطن خلائق خلائق تسوق لي سيز حاضر مدينة أمير تشاقرب ترب حرمد 500-600 آدم آده ده سيز الوغلب تلعزيز حضرات لره ترب إيلان قصة 500 آدم آده خاندين مرتبه كتر ورغم بارد حمات خلق أمير الله تعالى دعاه الله سبحانه وتعالى الله تعالى من تشاقرده ey Abdulaziz siz g'azabingiz chiqqanda kechirib yuborgansiz qo'lingizdan kelardi o'sha odamni ala ruusul xaloiq ya'ni milliard milliard xaloiq oldida shularni huzurida hamma eshitib turibdi olloh chaqiryapti kimni chaqiryapti payg'ambarlar emas bu yerda oddiy bir odamni chaqiryapti kadamog'ayda shuni g'azabini tiygan odam kim bo'lsa ham milliard milliard odamlar ichida payg'ambarlar ham kuzatib turishibdi kimni chaqirilayotganini yavmal qiyama qiyomat kuni labbayka ya rob deb chiqasiz agar shunga loyiq inson bo'lsangiz hatta yuhayyirahu min al-hurul ayn ma sha alloh taolo keyin aytadiki san shu g'azabingni tiyganding senga sen g'azabingni chiqargan birodaringni kechirib yuborganding seni mukofoting hurul aynlardan xohlaganingcha tanlagin deyapti bitta ikkita emas yoki 70 ham emas 100 ham emas masha xohlaganingcha tanlagin oson emas mujohidlar alloh taolo sobit qadam qilsin jihodda buyuk ibodat qilishadi uni ham fazilati keladi hozir jihod ham oson ish emas shahid bo'lib ketsa 70 ta hurm beriladi bu ham buyuk narsa lekin shu fazilat imkoniyat berildi sizga birodarlaringiz bilan chiqishmovchiliklar bo'ladi kechirib yuborishga o'rganing hozir mashq qiling ertaga ummatga oldiga chiqasiz hozir talaba ilmlar ya'ni kechirilish vojib ertaga ummat oldiga chiqqaningizda millionlab odamlar domla qidiryapti hozir u domla qidirayotganlar siz domla deb turib har doim hurmat qilavermaydi rasululloh deb zotda arobiylar muhammad turib tortib yoqalaridan tortib bo'ylarini qizartirib tashlardi olloh bergan moldan bergin saniki emas va dadangniki ham emas ollohni moli bermaysanmi tuyalar qo'ylar tillalar bermaysanmi saniki emasku bu ollohniki bu deydigan arobiylar kelardi payg'ambar siz ertaga maydonga chiqsangiz o'zbekistonga borsangiz hamma odamlar sizga kelib dars eshitmay o'tirmaydi unday qilib qanaqa odamlarga ro'bara kelasiz o'zingizni bosishingiz kerak yaxshi hammasiga yaxshi muomala qilishingiz kerak chiroyli kulib turishingiz kerak tabassum bilan birodar xo'p bo'ladi deb turishingiz kerak oson emas hozir mashq qilinglar shunga hozir o'rganmasanglar umuman hech narsa qilolmaysiz vatanga qaytganda qayerga bo'lsa ham maydonga chiqqanda katta buyuk ibodat bu sabr qilib tiyib chiroyli muomala qilish shuning uchun qarang xohlaganingcha hurul aynlardan tanlagin deyapti alloh taolo shunaqa odamlarga shunaqa deydi bu aniq narsa alloh taolo hammamizni shunday büyük maqomlarga yetishga o'zi muvaffaq qilsin. Gapirish oson, lekin tatbiq qiyin. Va bu tatbiqni amalga oshirish uchun ham shunday büyük ibodatni bajarish qiyin deyapmiz. Va lekin bir jihatdan qarasangiz oson. Juda qiyin narsa ham Alloh oson qilsa oson bo'ladi. Va uni sababini bajarish kerak. Sababi o'sha kechasi tahajjudlarda yig'lash kerak. Kechasi tahajjudlarda yig'lab Allohga iltijo qilsangiz, kunduzi nur bo'ladi sizga. Ajoyib, ya'ni hayolingiz kelmagan darajada sabrli bo'lib qolasiz. Chidamli bo'lib qolasiz. Hikmatli bo'lasiz. Bu hadisni Abu Davud, Tirmiziy rivoyat qilganlar. Hasan hadis deganlar Tirmiziy. Demak, kimki g'azabini tiyib ichiga yutib o'ch olishga qodir bo'la turib ichiga yutsa, ba'zilar unaqa bo'lmaydi, ba'zilar shu yetmaydi. Amir, qaysi bir amir, qaysi bir kuchli odam, boy odam, tanish bilishlar kuchli odam sizga zulm qilsa, siz o'ch ola olmaysiz-da, qaytara olmaysiz, sabr qilasiz, majbur. Bu ham yaxshi narsa, sabrli bo'lish. Lekin kuchingiz yetadigan o'rinda haqiqiy imtihon bo'ladi-da. Shunday kuchingiz yetadigan o'rinlarda sabr qilib o'zingiz tiysangiz, mana shunday buyuk savoblar Alloh taolo butun xaloyiqlarning oldida sizni obro'yingizni ko'tarib, chaqirib sizga hurul aynlardan xohlaganingizni tanlagin deydi. Hurul aynlar bilasizmi? Kim biladi? Kim bilmaydi hurul ayn? Ha? Million marta eshitsangiz, yana qaytadan eshitgingiz keladi. Hurul aynlar sifatini deydi. Hurul aynlar sifatini Ibn Qayyim rahimahullohni Nuniyalardan o'qinglar. Nuniyat Ibn Qayyim qasidalari bor. O'sha jannat sifati, hurul aynlar sifatini she'r qilib yozganlar jannatga kirib chiqasizlar. Xuddiki hayollar hurul ayn juda ham buyuk go'zal ayollar, qizlar, ayollar emas, voyaga yetgan qizlar. Uruban atroban amma surasida ham keladi sifatlar. 48-chi hadis ham g'azab zarari, g'azabdan ehtiyot bo'lishlik haqida. Abu Hurayra radhiyallohu anhu dan bir kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga kelib aytdiki: "Avsini, menga vasiyat qiling. Menga vasiyat qiling, nasihat qiling." Qala la taghdab. G'azab qilmagin, o'zingni bosgin yani. G'azab qilmagin degani shariatda bir narsaga buyurilsa va u narsa inson tabiatida bor narsa bo'lsa, uni butunlay yo'qotgin degani bo'lmaydi. O'shani ta'sirini tashqariga chiqarmagin va o'shani qo'zg'atadigan narsalardan uzoq bo'lgin degan ma'noda bo'ladi. Masalan, g'azab. G'azab inson tabiatida bor narsa. G'azab kerak, ba'zi o'rinda farz, boya aytdik-ku, ya'ni qo'limizdan kelmayapti-da shuni g'azab o'rnida qilish kerak, to'g'ri qilish kerak. Qilish imkoniyat bo'lganda qilardik. Aytmoqchi bo'lganim, g'azab ba'zi o'rinlarda qisqacha aytganda Alloh uchun g'azab qilish kerak. To'g'rimi? Din uchun g'azab qilish kerak. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam hech qachon o'zlari uchun g'azab qilmaganlar, hech qachon o'zlari uchun o'ch olmaganlar hech kimdan, lekin aytishganki sifatlarida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam Alloh harom qilgan narsalarni bajarib qo'yiladigan bo'lsa g'azablar kelardi, hatto shu darajada g'azablar bo'lardi, yuzlari xuddiki anorni sochib tashlagandek bo'lib qolardi yuzlariga. G'azablar qattiq. G'azablar kelgandan, Alloh uchun g'azablar kelgandan qizarib ketardilar, anor qip-qizil anor deb qolardi. Demak, mutlaqo yo'q emas g'azab bor narsa. Bu yerda g'azab qilmagin deganliklari, ya'ni noo'rin g'azab qilmagin degani. Noo'rin g'azab qilmagin. Qayta yana so'radi, yana vasiyat qiling deydi, yana g'azab qilmagin dedilar. Yana vasiyat qiling desa, bir necha marotaba so'radi, hammasida aytdilarki g'azab qilmagin, g'azab qilmagin, g'azab qilmagin, achchig'ing chiqarmagin, achchig'ing chiqmasin, achchig'ing chiqmasin, o'zingni bosgin, doim o'zingni bosgin. Bu odam shunaqa g'azabi tez qo'zg'ab ketadigan odam bo'lgan bo'lishi mumkin, chunki rasululloh sollallohu alayhi vasallam hikmatli zotlar, kim nima talab qilib kelsa, vasiyat talab qilib kelganda o'sha odamni holatiga qarab vasiyat qiladilar. Ba'zi odamlarga masalan uchun yani birinchi o'rinda islom tavhidga buyurib turib, keyin ota onasiga itoat qilish, ota onasini ulug'lash buyurib, keyin jihodda aytadilar misol uchun. Bu yerda misol uchun g'azab qilmagin deyaptilar. Ba'zi o'rinlarda boshqacha aytganlarimiz, boshqa sifatlar kelgan. Hammasini o'zini o'rnida aytardilar. Kim qaysi bir jihatdan kamchiligi bo'lsa, o'shanga qattiqroq e'tibor berardilar. Mana shu odam Alloh alam kimligi noma'lum. Biz ham ya'ni o'zi aslida bu hammada bor narsa, hammaga zarur narsa bir jihatdan, ya'ni g'azab qilmagin degan vasiyat g'azabi kelib ketadigan odamlarga faqat degan emas. O'zi hamma odamlarda g'azab qilmaslik kerak o'zi aslida. Noo'rin g'azab aksariyati o'zi noo'rin. Juda ham zarur, hammaga nisbatan juda ham zarur vasiyat g'azab qilmagin deb. Bu hadis 40 Navoiyda ham kelgan, bilasizlar, yozilgan dars eshitishingiz mumkin. Keyingi hadis 49-chi hadis yana Abu Hurayradan ما يزال البلاء بالمؤمن والمؤمنة في نفسه وولده حتى يلقى الله تعالى وما عليه خطيئة رواه الترمذي وقال حديث حسن صحيح مؤمن erkak kishiga va mu'mina ayol kishiga o'zining nafsida o'zida ya'ni va valadi va bola chaqasida balo kulfat musibatlar kelaveradi o'ziga taalluqli bo'lgan musibatlar ham va bola chaqasiga nisbatan ham musibatlar kelaveradi. Mu'min kishiga ham, mu'mina ayolga ham. Nima uchun desa, hatto yalqa Alloh taolo va ma alayhi xotiya. Toki shunday holatgacha boradiki, o'lib vafot qilib Alloh taologa ketganda bironta ham gunoh qolmasdan ketadi. Ya'ni kafforat bo'ladi. Har bir musibat tushganda siz sabr qilsangiz, Alloh uchun gunohlaringiz yuvilib turadi. Tozalanib turasiz, tozalanib turasiz. Har kuni o'zi misol uchun tahorat qilib turasiz. Cho'milib turasiz har haftada bir marta, kirlar chiqib ketadi. Shunga o'xshab inson ma'naviy ham tozalanib turishi kerak. Alloh taolo marhamati kengligidan insonni ma'naviy tozalab turadi. Qalbini, vijdonini tozalab, zimmasiga to'planib qolgan gunohlarni Alloh taolo ketkazib turadi. O'zi aslida o'zi harakat qilish kerak inson. Ko'pchilik dangasada. Misol uchun tavba qilishingiz kerak, o'zingiz harakat qilib tavba qilishingiz kerak. Namozda, sajdalarda yig'lashingiz kerak, kechalari yig'lashingiz kerak tahajjudlarda. Lekin dangasalik qilib tahajjud ham yo'q. 5 vaqt namozni ham mukammal o'qimasdan ba'zilar saflarini oxirida namozni kech qolib keladi, patir-putur tez-tez o'qib qo'yadi. Uyqu, dangasalik, o'qish yaxshi emas. Mana shunday odamlarga, boshqalarga ham musibatlar tushganda shu gunohlar kechirilib turadi, tozalanib turadi. Allohning rahmati kengligidan, ya'ni bandasini Alloh taolo foydasini o'ylab, ba'zi bir qiyinchiliklarni, musibatlarni yuborib turadi Alloh taolo. O'shani to'g'ri qabul qilsa shu banda, ya'ni ibodat qila olmaganimga yarasha, dangasaligimga yarasha endi shu musibatlarga yaxshi sabr qilib turing. O'zi yaxshi ibodat qila olmayapman, yaxshi talab ilm qila olmayapman. Shuncha imkoniyatlar yaratib berilsa ham, yaxshi o'qimayapman. Endi bir kalta yesam, bir haydalsam, yo bir narsa bo'lsam, endi sabr qilib turing deydida, kafforat bo'ladi bunga. Kutilmaganda keladi, bilmay qolasiz o'zingiz. Qanaqa musibat keladi, qachon keladi, qay darajada bo'ladi og'irligi bilmaysiz. Lekin Alloh uchun sabr qilsangiz, hamma gunoh ma'siyatlaringiz yuvilib ketadi inshaalloh. O'tgan darslarimizda aytdik-ku, o'zi musibat kelganda odamlar 3 xil bo'lishini aytdik, ya'ni musibat qarshisida. Esingizda bormi? Masalan, musibat, balo, uqubat, jazo bo'lib kelishi mumkin yoki Allohning rahmati bo'lib kelishi mumkin. Ikki qism bo'ladi. Yo balo bo'ladi, yo rahmat bo'ladi. Rahmat bo'lgani mana shunday, kafforat bo'lib ketadi yoki darajasi oshadi. Balo bo'lgani ham ikki qism. Balo bo'lgani o'sha gunoh ma'siyatlar juda ko'pligidan uni Alloh jazolaydi, balo bo'ladi. Tavba qilmasa, boshqa bo'lmasa. Kofirlar bir jihat, musulmonlar yana bir jihat, ya'ni musulmonlar o'zini aybi ko'pligidan, gunohlar ko'pligidan Alloh zilzila yuborishi mumkin, to'fon yuborishi mumkin, bir vabo kasalligi yuborishi mumkin, yoki zolim podshohni podshoh qo'yishi mumkin. Qanaqa bo'lsa ham musibat keladi musulmonlarni aybi ko'pligidan o'zini. Endi kofirlarga nima musibat yuborilmaydi? Yo'q, kofirlarga yuborilyapti, dahshat musibat yuborilyapti ularga ham. Va biz bilmagan, ko'pchilik bilmagan jihatlar bor. Masalan, Amerikada bir to'fonlar bo'ladimi, bir yog'inlar ketadimi, yaqinda zilzila bo'ldi Xitoyda masalan, boshqa. Bular dunyo axborotlarida gapiriladiganlari. Lekin uni gapirilmaydigan musibatlar bor. Ko'pchilik bilmaydigan Amerikaning o'zida yoki Yevropaning o'zida ham ko'pchilik gapirmaydi, bilmaydi, e'tibor bermaydi. Har sekundda odam o'ldirish bor. Har qancha bir vaqtda, juda har kuni ya'ni o'zi-o'zi osib qo'yayotganlar qanchadan qancha. Zo'rlanayotganlar qanchadan qancha. Narkotika bilan o'lib ketayotganlar qancha qancha. Turli xil musibatlar, ya'ni kofirlarga dahshat musibatlar boryapti. Kofirlar diktadi, yashirinadi. Xuddiki bizning davlatlarimiz taraqqiyot topgan, zo'r mazaqa yashatgan odamlar aldansin. Hamma narsasi bor. Mazaqa yashaydi deb o'ylaydi tashqaridan qarasa. Lekin qalbi bo'mbo'sh. Ruhiy, ya'ni bo'shlik shu darajadaki u hamma narsa yetarli bo'lsa ham o'zini o'zi osib o'ldirib qo'yapti. Ota-onasiga qaramaydi. U ajrashib ketadi. Ota-ona xotinlar musibatlari ko'p. Tashvishlari ko'p. Inson ibodat uchun yaratilgan. Ruhiy bo'lib yaratilgan. Asosiy birinchi o'rinda ruh turadi insonda. Ruhi baxtli bo'lsa, jasadi qiyinchiliklar ishlasa bo'lmay qoladi. Baxtli yashayveradi. Kofirlar o'zi aytayaptiki, yaqinda bir Angliyada munosabat kelganida aytamiz, ibratli jihati bor. Angliyada tekshiruv o'tkazgan ekan, eng baxtli yashaydigan odamlar kim deb tekshirsa, boshqalarga yaxshilik qiladiganlar degan. O'zini pulini chiqarib, sadaqa berib, birovlarga masalan, och qolib ketgan odamga ovqat beradi, uy qolmagan odamga uy qilib beradi, pul beradi. Shunaqa yurgan kofirlarni o'zi baxtli his qilar ekan o'zini. Shular kofirlar ichidagilar, shular baxtliroq yashar ekan. O'zi aslida bu islomda bor narsa-ku o'zi. Bir kishiga yaxshilik qilganini ko'rsa, shu odam o'limdan qutqarib qoldim deb turib, ichidan his qilib mazza qilar ekan. U xudo uchun qilmayapti o'zi aslida. Lekin shunday bo'lsa ham nisbatan o'shalarga qaraganda nisbatan baxtliroq ekan. O'zi aslida bu islomda shu haqiqiy ruhiy tarbiya islomda bordi. Ruhiy ozgina baxt his qilgan uchun ichida qarang, kofirlar ichida eng baxtlisi shu ekan, o'zlari aytyapti. Ya'ni millionerlar emas, milliarderlar emas, boylar ko'p ular. Qanaqa bo'lgan bo'lsa ham da, ribo bilan bo'lgan, o'g'irlik bilan bo'lganmi, naqasiga bo'lgan, bunaqasi bo'lgan, boylar ko'p ya. Lekin baxtli emas ular. Ko'pchilik baxtli emas. Ular ichidagi eng baxtlisi o'sha boshqalarga yordam bersa baxtli his qiladi. Qidiryapti nimanidir, baxtli, baxtli yashamoqchi, nimanidir qidiryapti. Demak, hayot o'zi imtihon, dunyo o'zi imtihon, dunyo musibatlar kelsa kafforat bo'lib tozalanib turadi inson. Kofirlarga musibatlar kelsa jazo bo'ladi, ular tavba qilmasa agar. Musulmonlarga musibat kelsa qilgan gunohiga yarasha jazo bo'lib kafforat bo'ladi. Agar yaxshi odam bo'lsa, musulmonlar ichidan taqvoli, iymonli bo'lsa, uni boshiga musibat kelsa nima bo'ladi? Keladi, albatta keladi. Unga ko'proq keladi o'z aslida. Uni to'g'ri tushunishadi ular va darajalari oshadi. Asosiy katta yutuq ularga darajalari oshadi shunda. Jannatda xususan. Subhanakallohumma bihamdika nashhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilayk. Keyingi darsda o'sha Umar roziyallohu anhu qissalari keladi. Jazolashga qodir bo'lib turib, kechirib olishlikka misol yani.